Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality. Otázka, kterou si v podtitulu své nové knihy nazvané No Future klade Bohumil Kartous, vedoucí komunikace společnosti Edoin. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč tak bezvýchodný název? Zlomil jste nad českým vzdělávacím systémem, ale i nad společností hůl? Definitivně?
Já zastávám názor, že jsou myšlenky, které je třeba říct, aby se nestaly. Je potřeba upozornit na to, že existuje možný scénář, který může mít až, řekněme, katastrofickou podobu v okamžiku, kdy si neuvědomíme, že rychlost změny světa, v němž žijeme, je mnohem větší než naše schopnost se na ní adaptovat. Tak v tom případě si skutečně nestavíme žádný solidní, pevný most do budoucnosti, co my vlastně jako dospělí, ale zejména naše děti a ty generace, které přicházejí po nás. A ten most se dá postavit jedině tehdy, pokud skutečně se zamyslíme nad tím, jakým způsobem a k čemu vlastně vychovávat a vzdělávat děti, které budou žít v úplně jiném světě a vlastně už budou, jak se snažím v té knížce naznačit, tak trošku jiným lidským druhem.
Tak ta kniha má trochu až preapokalyptický ráz. Je to tedy tak vážné, opravdu tak vážně cítíte, anebo ty myšlenky nastěňujete? To je taková už vnitřní magie trochu, že říkáte věci proto, že pojmenujete, aby se nestaly. Tak říkáte proto, aby se nestaly, nebo to cítíte takto vážně?
Já to vidím jako velmi vážný problém. Zabývám se roky vzděláváním, vzdělávací politikou, zároveň jsem rodič a vidím na svých dětech, jakým způsobem oni se sami musí vyrovnávat s úplně jinou konzistencí reality, s úplně jiným světem, než s jakým jsem se musel vyrovnávat já. A to samozřejmě na ně klade úplně jiné požadavky. Já vidím zároveň na dospělých, jak a zejména na té generaci rodičů, jak vlastně tápají. Tápají do značné míry, protože vlastně to, co používají ve výchově, ve vzdělávání, tak jsou modely, které se sami naučili, když byli dětmi. A vlastně vycházejí z toho, co sami znají, protože výchova a vzdělávání jsou to jedny z nejdůležitějších činností, které člověk vůbec evolučně, individuálně, sociálně zastává, tak se nikde neučí. Jsou to věci, které se vlastně přebírají z generace na generaci. A pak vidím tu starší generaci lidí, která vždy evolučně byla tou, která předávala tu zkušenost, moudrost těm mladším, protože tady přirozeně byli nejdelší čas a měli vlastně největší možnost ten svět poznat, ale tím, jak se svět rychle mění a jak vzniká, jak vznikla nová dimenze, digitální dimenze, ve které se zejména ti hůře adaptabilní, což jsou často starší lidé, ztrácejí, tak oni o ten svůj pomyslný symbol moudrosti vlastně přicházejí a stávají se vlastně naopak generací, která je nejzranitelnější a nejvíce ztracená, což je z evolučního hlediska naprosto unikátní historická situace a skutečně je to důvod se zamyslet nad tím, jak vážně to může mít dopady pro naši budoucnost.
Je třeba si uvědomit, že to, co dnes v postupujícím 21. století v době rychlého prorůstání digitální dimenze do našeho fyzického i metafyzického bytí nazýváme vzděláním, stále jede na parní pohon 19. století. To je tedy v té vaší knize. Je to jedna z těch myšlenek. Třeba to tak má být. Nejsou věci ve své době takové, jaké jsou, protože jiné být nemohou?
Jistě. Řekl bych to takhle. Už v 19. století, v období těch prvních průmyslových revolucí docházelo k nějakým změnám, které vystavovaly člověka jako jednotlivce, jako společnost, potřeby se nějakým způsobem přizpůsobovat. Víme o luditech, které tam zmiňuji, kteří vlastně se snažili zachránit si svou práci rozbíjením strojů, protože věřili, že ty stroje rozbíjí, takže vlastně tím pádem jako eliminují nějaké riziko, které s tou technologií vlastně přichází. Ono se to ukázalo, jako, že to je naprostý nesmysl, vlastně, že to je naprosto naivní a iluzorní představa, navíc která vlastně nevede, nebo ten technologický pokrok nevedl k tomu, že by ti lidé neměli práci. Jenže se celé tady tohle se odehrávalo v daleko pomalejším tempu. Ta rychlost toho tempa změny a zejména skutečně vznik nové existenciální a existenční dimenze, což je digitální prostor, virtuální realita, tak do našeho života, ať už na úrovni toho nejintimnějšího nebo na úrovni řekněme, jako globální existence lidstva přináší jako úplně novou zkušenost, úplně novou realitu, úplně nové výzvy.
Co když je digitální dimenze je jen výkyv? Co když je to jen odchylka od normálu výkyv?
Zatím to tak nevypadá. Mm-hmm. Vlastně jediný okamžik, kdyby k tomu mohlo dojít, abychom se vrátili zpět před vlastně vznik digitální dimenze, tak je nějaký totální blackout, ale pak nebudeme řešit vůbec problém s tím, že teda nemáme přístup k internetu a na sociální sítě, ale během několika dní se dostaneme do skutečně apokalyptického světa, kdy pravděpodobně se rozpadnou úplně základy, základní principy společenské smlouvy a v silnější bude vítězit a slabší pravděpodobně bude poražen a bude to skutečně svět, ve kterém žít nechceme.
Úplně jiný svět.
Úplně jiný svět.
V té souvislosti mě napadá, neurovědci, psychologové rozlišují mezi krystalickou a fluentní inteligencí. Krystalická, ta první staví na zkušenosti, je taková pevnější, statičtější, víc konzervativní, ta fluentní plyne. Je přizpůsobivější a tím pádem je díky tomu víc disponovaná kopírovat změnu evolučního paradigmatu, o kterém vypíšete. Jak ale víme, co přinese budoucnost? Jak můžeme vědět, na co se koncentrovat, na co se soustředit, co akcentovat, jestli se víc soustředit na nějaké pevnější krystalické myšlení inteligenci, když nevíme, co bude?
To je právě ten jeden z těch klíčových problémů, protože my nevíme, co bude. Dokonce ani ti lidé, kteří vlastně drží prst na tepu doby, jsou to lidé, kteří se zabývají vývojem technologií a i ti lidé, kteří se trošku více zabývají nějakou intersekcí tím, jak technologie pronikají do společnosti, do našich životů, nejsou vlastně vůbec schopni říct, co přinese rozvoji umělé inteligence, co přinese další rozvoj virtuální reality, co přinesou všechny další technologické postupy, které se netýkají zdaleka jenom života v digitální dimenzi, ale týkají se našeho materiálního světa, prorůstání technologií a člověka pomocí různých bionických pomůcek. To jsou všechno technologie, které zcela zásadním způsobem budou ovlivňovat náš život. A my to nevíme. Nicméně existují určitě nějaké pevné základy, pevné hodnoty, které bychom si uchovat měli. A k tomu se taky snažím vyjadřovat, že v rámci toho, co je třeba zakotveno v současné české ústavě, tak jak si vlastně kodifikujeme naše společnost, jak by měla být řízena, jak by měla vypadat naše společenská smlouva.
S tímhle ale už dnes nevystačíte.
Nevystačíte, ale jsou to nějaké základy, které musíte udržovat, abyste vůbec mohli cokoliv predikovat. Protože pokud tyhle základy zrušíme, pokud to vlastně je relativizujeme a budeme tvrdit, že demokracie nemusí být liberální, ale může být třeba i liberální, jako říká autoritářský prezident Maďarska Orbán, tak v tom případě rušíme veškeré základy, které můžeme stavět. A ta budoucnost bude skutečně naprosto nepředvídatelná a pravděpodobně bude postavená na nějaké, řekněme, přísně evolučním základu, kdy skutečně ten silnější bude vyhrávat a bude diktovat těm slabší, co se bude dít.
Dobře, a z hlediska toho myšlení, na co se tedy soustředit? Na schopnost se soustředit?
Schopnost soustředit je určitě jedna z věcí, na které upozorňuji, abych řekl pravdu, tak ta kniha nemá být apokalyptická, ona být skutečně výstrahou, a protože jsem rodič, tak jako já potřebuji nutně najít nějakou optimistickou cestu. Jo? To jako si myslím, že každý rodič takhle má. Takže vlastně ta kniha končí tím, že vlastně ukazuje, na co se soustředit. Soustředění je jedna z důležitých věcí, jedna z zásadních věcí. Že my žijeme ve světě, který je plný takové který je přesycen, jak říkám, cukry a kybercukry. My neustále máme nabídku takzvaného junk food, ať už v tom fyzickém nebo v tom digitálním světě, takové té odpadové stravy. Něčeho, co zásadně nepotřebujeme, co nás vlastně odvádí od důležitých věcí a co nám způsobuje jednak narušování pozornosti, že jsme neustále vlastně svádění k tomu, abychom sledovali tekoucí proud přebytečných informací, deformativní zábavy, což vlastně taková zajímavá paralela s tím přesycením v tom fyzickém světě, kde neustále nám někdo nabízí to, abychom se cpali něčím, co skutečně naše tělo nepotřebuje. A to nás samozřejmě odvádí od toho důležitého. Jednak to narušuje naše soustředění a jednak nás to ale dovádí k takovému fenoménu, který se nazývá rozhodovací paralýza. V okamžiku, kdy jsme přesyceni mnohostí nabídky, tak my nejsme schopni si reálně vybrat. Náš mozek na to není připraven. Dokonce to bylo psychologicky testováno. Když máte nějakou příliš širokou nabídku, tak je mnohem menší pravděpodobnost, že si z ní vyberete. A v takovémhle světě žijeme a do takového světa se rodí a vyrůstají naše děti.
Co s tím? Posilovat schopnost koncentrovat se a posilovat sílu vůle? Když mluvím o těch konceptech myšlení, o to, jakou inteligenci máme pěstovat. Protože ty hodnoty nějakým způsobem udržovat můžeme, ale musíme k tomu mít zřejmě nějaké použitelné nástroje, s nimiž se to dá posilovat, tohle všechno.
Určitě ano. Vůle je naprosto zásadní. Vůle je podle řady jiných psychologických výzkumů nejlepší prediktor úspěchu seberealizace v životě. Není to ani výška vzdělání, je to prostě vůle. Je to něco, co nám pomáhá překonávat překážky, které před nás život staví a které mohou mít různý charakter. Určitě je nutné se zamyslet nad tím, jak vlastně vychováčům vést a děti ve stavu, kdy lidstvo, na rozdíl od těch desítek tisíc let vývoje, místo toho, že vlastně neustále řešilo nějaký pocit nedostatku a hrozbu nedostatku, který může přijít už zítra nebo za týden, tak dnes řešíme obrovský problém s přesycením. Na to evolučně jsme připraveni. My musíme ty děti naučit skutečně velmi pečlivě rozlišovat, co v tom fyzickém, to virtuálním světě má smysl, co má nějakou hodnotu, není toho málo a co ne. Ale toho je valná většina. Že vlastně umět se rozhodovat, umět se orientovat v tom světě, který je přesycený kybercukry a kybercukry, tak to je zásadní problém. Určitě to souvisí s něčím, co se bohužel vlastně málo diskutuje, když se bavíme o výchově a vzdělávání, že to nejpodstatnější v našich životech probíhá mezi prvním a šestým rokem života, nikoli až poté, co nastupují děti do institucionalizovaného vzdělávání. Protože plasticita mozku je největší v těch prvních měsících a letech života a zároveň tam se rodí právě síla vůle, která je postavená na jakési důvěře, na důvěře v okolí a důvěře v sebe sama. Ale to se skutečně děje vlastně v tom prvním, v těch prvních měsících a letech života. My jako společnost jednáme skutečně absurdně, že vlastně rodiče v tomhle období místo, aby vlastně nejvíc energie a nejvíc jako sebe sama investovali do toho být s těmi dětmi a dát jim tady tuhle jako to nejcennější, co mohou, tak oni se vlastně věnují tomu, že v tom přesyceném světě se snaží vybudovat nějaké to materiální zázemí, což je naprosto sekundární a druhotné.
Tohle, co říkáte, pak dáváte vlastně i v té knize do protikladu se schopnostmi a se silou vzdělávacího systému. V souvislosti s českým školstvím píšete o modelu Kostel a Rákoska, což jsou symboly pro frontální výuku a trestání za odchylky proti očekávání podle vás. Není to zbytečně paušalizující odsudek?
Ano, určitě domnívám se, že v té knize uvádím, že je spousta dobrých škol. Že existuje spousta dobrých škol a dobrých učitelů, ale nemůžeme mluvit o systémové schopnosti zbavit se tady toho něčeho, čemu se říká skryté kurikulum. Zadání, které v tom vzdělávacím systému přetrvává kontinuálně z doby, která už tady dávno není, z doby, která byla založena úplně jiné společenské smlouvě, která byla definována jako totalita. Protože tenhle způsob, tenhle přístup k výchově a vzdělávání indikuje, že vlastně někdo chce po těch dětech, aby se primárně přizpůsobili, aby byly poslušné, aby byly poslušné formální autoritě bez ohledu na to, co říká, a aby vlastně plnili zadání, které spočívá v tom, zapamatuj si, reprodukuj a za to budeš ohodnocena nebo ohodnocen. Žijeme v době, kterou popisuje nedávno v jednom moc pěkném článku Yuval Noah Harari, izraelský historik, velmi podobně, jako já se snažím v té knize, který říká, že vlastně místo takového zadání by výchova a vzdělávání měly vést tomu, že v budoucnosti budeme vystaveni my a zejména naše děti nutnosti neustále reinvence, neustálého vlastně nového způsobu uvažování, o to je rychle se měnící konstelace reality.
Takže fluentní inteligence.
V podstatě fluentní inteligence s nějakými pevnými hodnotovými základy.
No to asi nikdy není černobílé. Nebo píšete, očekáváme učitele, hrdiny, tvůrce, mudrce, kouzelníky a rebely a oni jsou to pečovatelé poslušní vládců.
Používám k tomu Jungovu typologii archetypů, kde on vlastně odlišuje, což je taky může být paušalizující a sami na sobě to každý asi můžeme si ověřit, rozlišuje různé archetypy, které do značné míry charakterizují naše osobnosti. A v té současné době, o které Harari mluví jako o potřebě vychovávat a vést děti ke schopnosti reinvence, tak bychom skutečně potřebovali ty lidi, kteří jsou někde na vrcholu té pomyslné křivky lidí, kteří jsou schopni vidět, co se v tom světě děje, a takové lidi bychom měli mít v těch školách. To jsou ty archetypy těch rebelů a hrdinů a těch mudrců. Nějaká taková, řekněme, jako kombinace, nějaký mix jejich. Jenže učitelství je v celku přirozeně z historického hlediska vlastně koncipováno jako konzervativní místo, které je naplňováno lidmi, kteří se snaží chránit jakousi tradici. A spíše kdy přitahuje lidi, kteří místo, aby se dívali dopředu, tak se dívají spíše dozadu.
Takže a přitahuje ženy pečovatelky, chcete říct?
To taky, protože vlastně takhle byla celá ta, ten v tom vzdělávacím systému od přelomu 19. a 20. století byla koncepce učitelství takhle stavěna.
Ženy nejsou rebelky?
Mohou být.
Byste viděl možná.
No tak, mohou být, já to vůbec jako nechci rozporovat.
Je mi to jasné. Na druhou stranu společnost očividně za těch 30 let nedokázala, za 30 let demokracie nedokázala učitele dostatečně ocenit, dát jim dostatečný statut, tak jestli se za to nemůžeme sami, protože ani tímhle směrem nedokážeme vyvinout účinný tlak na politiky, aby kvalitní učitele zaplatil.
To je nepochybně pravda, já s tím naprosto souhlasím a tvrdím to též, vzdělávací systém, úroveň škol a povaha toho, jakým způsobem se přistupuje ke vzdělávání výchově a toho, kdo učí, tak založené nějaké společenské objednávce. Ta společenská objednávka nepřichází. Václav Havel v roce 1991 v letním přemítání psal o tom, jak si představuje vzdělávací systém za 10 let a napsal to moc pěkně. No, v poměrně krátkém odstavci vlastně shrnul to, co by vzdělávání a výchova měly přinášet. To znamená pomáhat mladým lidem růst v jakési komplexně uvažující občany. To, že to vzdělávání má být postaveno na nějakém humanitním základu, to, že vlastně má mnohem širší cíle, než vzdělávat jen v jednotlivých předmětech. Potom moc hezky napsáno, ale i Václav Havel byl velmi naivní v tom, že si myslel, že během 10 let se něco změní. Notabene, když proto vlastně nikdo nic neudělal. To byl ten největší průšvih a do dneška to trvá. Nikdo nic neudělal proto, abychom jako v jiných zemích skutečně se snažili.
Finsko dáváte hodně za vzor.
Tak tam prostě je převis přihláškách na vysoké školy s pedagogickými programy 8:1, což je diametrální rozdíl proti situaci v České republice. Způsob výběru těch lidí je naprosto jiný.
Dobře, ale rodičům to přece není jedno. Když se baví rodiče mezi sebou, vy je posloucháte, tak dřív nebo později sklouznou k debatě o vzdělávání svých dětí. Tak kde je chyba? Všichni se musíme učit životu v novém paradigmatu? Jak o tom vypíšete?
Zná to spousta lidí, kteří vlastně chodili na třídní schůzky a ocitli se v nějaké širší societě rodičů, protože zjišťují, že pokud chtějí se bavit o nějaké možné změně a uvažují trošku progresivně, tak naráží na tu konzervativně uvažující většinu, která je zabředla paradigmatu 20. století. No, pořád se spousta lidí vlastně opírá o své zkušenosti z toho, když byli malí. Byť to působí vlastně až neuvěřitelně banálně a neuvěřitelně z hlediska toho, že vlastně ti lidé prošli tady nějakým vývojem, evidentně i při svém často vysokém vzdělání, co přece měli by být schopni pochopit, že ten svět se diametrálně proměnil, tak to tak není. Jo, je to jakási kombinace něčeho, co bychom mohli nazvat sentimentem za svým vlastním dětstvím a jakousi neschopností prohlédnout, že vlastně i výchovné a vzdělávací modely se nutně musí proměnit, protože se proměnil svět okolo nás. Takže to je určitě první problém. A druhý problém je, že uvažování rodičů bývá často velmi pragmatické. Jednak vlastně nemají potřebu měnit systém jako takový, ale ti, co mají nějakou potřebu hledat něco nového, tak to hledají ve svém nejbližším okolím pro své vlastní děti. To se děje. A což pro českou společnost znamená určité zvýšení rizika v budoucnosti, protože tihle rodiče, tahle menší část rodičů, ale dostatečně veliká, pravděpodobně povede své děti úplně jinou cestou, než ten zbytek společnosti. No a pak do toho vstupují samozřejmě různé faktory, různá očekávání těch lidí, která promítají, že prostě do výchově, do vzdělávání svých vlastních dětí. Samozřejmě ovlivňuje to celkový kontext sociálně, ekonomicko-kulturní života v české společnosti, který je do značné míry odlišný od toho, co můžeme vidět jinde. Takže ten svět v České republice, že je definován řadou faktorů, na základě kterých se rodiče rozhodují a skutečně jsme nedošli k tomu, že by většina chtěla nějakou zásadní změnu, že by většina si uvědomovala, že vzdělávání je pro tuhle společnost to nejdůležitější. Ta menšina, která si to uvědomuje, ta to dělá. Mm-hmm. A ta to dělá se svými vlastními dětmi.
Čechy v knížce přirovnáváte k hobitům z Tolkienova Pána prstenů, chápu to. Co vy na nich vidíte hobitího? Jak se to dá právě nasměrovat směrem k vzdělávání?
Tak Česká republika vlastně z toho geografického hlediska tak trochu připomíná ten, ten bájný kraj. Jo? Máte ty kopečky na hranicích, které vlastně historicky do značné míry zabraňovaly příchodu nějakého vlivu. Je to relativně uvádí malá kultura. Je to kultura, která v průběhu posledních staletí procházela situacemi, kdy byla jako nějakým způsobem vlastně znásilňována, že prostě okupacemi, tím, že někdo, nějaká silnější, dominantnější kultura uplatňovala určitou míru nad vlády. Takže vlastně takový ten pocit toho, že my jsme teda byli mnohokrát zrazováni, mnohokrát jsme nám bylo ublíženo, buďme opatrní vůči tomu světu okolo, moc se jim nezabývejme, nech se odehrává okolo nás, ale nech nás nechá na pokoj, což je v době internetu a vlastně globálního propojení, globální sítě je naprosto naivní představa, takhle to nemůže být. Notabene, když si uvědomíme, že Česká republika ekonomicky se vůbec nerozkládá v tom malém území v centru Evropy, ale my jsme prostě posunutí ekonomicky ze 70% někam do Evropské unie, že česká ekonomika silně proexportně závislá na tom, co si od místních podniků objednají podniky německé nebo podniky jiných míst Evropské unie, a tím pádem vlastně nemůžeme vůbec hovořit o tom, že bychom existovali v tom našem historickém území.
Vy tam píšete, že si myslíme možná, že žijeme v kraji s velkým K, že je to dnes kraj.cz.
To
vaší knihy měl být i ministr školství Robert Plaga. Dorazil.
Zvláštní, pan ministr, co řekne, tak to většinou slíbí.
A není to zvláštní, že knihu o tom, jak špatně na tom, nebo co by mělo změnit české školství, protože na tom není úplně nejlíp, tak křtí člověk, který se na jeho podobě podílí několik let dozadu, dřív to, jako náměstek, teď už dva roky jako ministr.
To určitě ano, ale jako z hlediska možných změn, které i člověk na pozici ministra školství či náměstka na ministerstvu školství může udělat, tak se musíme brát v potaz, že není schopen změnit, co se tady nastřádalo během posledních dekád. Nechci pana ministra v zásadě obhajovat, ale já všude otevřeně říkám, že si myslím, že je skutečně jedním z nejlepších, které tahle země měla po převratu v roce 1989, byť s tím, že tedy dle mého sedí ve špatné vládě. Takže Dorazil, myslím, že se snaží, ale ministr školství se většinou snaží měnit, řekněme, to, co se z technického hlediska a z legislativního hlediska na českém školství změnit dá, ale dopady toho, co udělá, byť třeba i dobře a ideálně, tak jako můžeme, s nimi se můžeme setkat pravděpodobně až v době, kdy už tam nebude.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Já děkuji za pozvání. Na shledanou.